2016. gada 22. martā, tieši pirms pulkstens 8. rītā, divas teroristu bumbas eksplodēja Briseles lidostā. Elders Richards Norbijs, Elders Masons Vels un Elders Josephs Empijs bija aizveduši māsu Feniju Kleinu uz lidostu, lai viņa dotos savā misijā uz Clevelandu, Ohio. 32 cilvēki tika nogalināti, un visi misionāri tika ievainoti. Vissmagāk ievainotais bija 66 gadus vecais Elders Richards Norbijs, kurš kalpoja ar savu sievu māsu Pemu Norbiju. Elders Norbijs atcerējās to brīdi. Acu mirklī es zināju, kas bija noticis. Es centos izbēgt, taču uzreiz nokritu zemē. Es varēju redzēt, ka mana kreisā kāja bija smagi ievainota. Es pamanīju melnus, zirnekļu tīklam līdzīgus sodrējus, nokarājamies no abām rokām. Es tos vieglītiņām pavilku, taču atskārtu, ka tie nebija sodrēji, bet mana apdegusī āda. Mans baltais krekls krāsojās sarkans no ievainojuma mugurā. Kad apziņa par notikušo piepildīja manu prātu, man ienāca prātā ļoti spēcīga doma. Glābējs zināja, kur es biju, kas tikko bija noticis, un ko es tajā brīdī pieredzēju. Ričardam Norbijam un viņa sievai Pemai priekšā bija grūtas dienas. Viņš tika ievietots inducētā komā, kam sekoja operācijas, infekcijas un liela neskaidrība. Ričards Norbijs izdzīvoja, taču viņa dzīve izmainījās uz visiem laikiem. Pēc 2,5 gadiem viņa brūces joprojām vēl nav pilnīgi sadzījušas. Ortoze aizstāja viņa kājas iztrūkstošo daļu. Katrs solis ir citādāks nekā pirms tā brīža Briseles lidostā. Kāpēc tam vajadzēja notikt ar Ričardu un Pemu Norbijiem? Viņi uzticīgi ievēroja noslēgtās derības, iepriekšējo misiju nokalpoja Kotu divuārā un uzaudzināja brīnišķīgus bērnus. Kāds saprotams varētu teikt, tas nav godīgi. Tas vienkārši nav pareizi. Viņi ziedoja savu dzīvi Jēzus Kristus evaņģēlija labā. Kā gan tas varēja notikt? Lai arī detaļas ir atšķirīgas, katrs no mums saskaras ar traģēdijām, negaidītiem pārbaudījumiem un likstām gan fiziski, gan garīgi, jo tāda ir mirstīgā dzīve. Kad es šorīt domāju par runātājiem šajā konferences sesijā vien, man ienāca prātā, ka diviem no viņiem bērni un trijiem mazbērni negaidīti atgriezās savās debesu mājās. Neviens nav ticis pasargāts no slimībām un skumjām, un kā šonedēļ tika runāts eņģelis zemes virsū māsa Barbara Ballarda, liegi izgāja cauri priekškaram. Mēs nekad neaizmirsīsim prezidenta Ballarda sniegto liecību šajā rītā. Mēs meklējam laimi, mēs ilgojamies pēc miera, mēs ceram, ka saņemsim mīlestību, un tas kungs izlej pār mums svētības abrīnojumā pārpilnībā. Taču skaidrs ir viens, pa vidu priekam un laimei būs brīži. Stundas, dienas, dažreiz gadi, kad jūsu dvēsele būs ievainota. Svētie raksti māca, ka mēs nobaudīsim rūgto un saldo, un ka būs pretstats visās lietās. Jēzus teica, jūsu tēvs liek saulei, savai saulei uzliekt pār ļauniem un labiem, un liek lietumu līt pār taisniem un netaisniem. Ar ievainotu dvēseli nesaskaras tikai bagātie vai nabagie, kāda viena kultūra, viena tauta vai viena paudze. Ar to saskaras visi, un tā ir daļa no mācībām un pieredzes, ko saņemam šajā mirstīgajā dzīvē. Mans vēstījums šodien ir domāts īpaši tiem, kuri ievēro Dieva baušļus, ievēro savus Dievam dotos solījumus un līdzīgi Norbijiem un citiem vīriešiem, sievietēm un bērniem šajā pasaules mēroga auditorijā, saskaras ar negaidītiem un sāpīgiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Mūsu ievainojumus var izraisīt dabas katastrofas vai kāds nelaimes gadījums. Tos var izraisīt neusticīgs vīrs vai sieva, kas apgriež dzīvi otrādi taisnīgam dzīvesbiedram un bērniem. ievainojums var izraisīt tumša un drūma depresija, negaidīta slimība, vai mīlēta cilvēka ciešanas, vai pāragra nāvi, skumjas, kas pavada ģimenes locekļa atsacīšanos no savas ticības, vientulība, kad dzīves apstākļi liedz iespēju saņemt mūžīgo dzīves biedru, vai simtiem cimtu sirdi plosošu sāpīgu ciešanu, ko neredz skats. Mēs katrs saprotam, ka grūtības ir daļa no dzīves, taču, kad tās mūs piemeklē personīgi, mums no tām var aizrauties elpa. Mums nav jābūt satrauktiem, taču mums ir jābūt gataviem. Apustulis Pēteris teica, nebrīnājieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Mūsu tēva iecerē dziļi starp laimes un prieka košajiem pavadieniem ir ieausti tumšāki likstu un traģēdiju pavadieni. Šīs cīņas, lai arī tās ir smagas, bieži vien kļūst par mūsu izcilākajiem skolotājiem, stāstot brīnumaino stāstu par Helimana 2060 jaunajiem karotājiem, mums ļoti patīk šis svēto rakstu pants, saskaņā ar Dieva labestību un mums par lielu izbrīnu un arī par prieku visam mūsu karapulkam nebija nevienas dvēseles no tiem, kas būtu gājusi bojā, taču teikums ar to nebeidzas. Un nebija arī nevienas dvēseles no tiem, kas nebūtu guvusi daudzas brūces. Katrs no 2060 jaunajiem karavīriem guva daudzas brūces, un ik viens no mums tiks savainots dzīves kaujā, vai nu fiziski, vai garīgi, vai abejādi. Nekad nepadodieties, lai cik dziļas būtu jūsu dvēseles rētas, lai arī no kurienes tās nāktu, lai kur un lai kad tās notiktu, un lai cik īsu vai ilgu laiku tās turpinātos, jums nav paredzēts iet bojā garīgi. Jums ir paredzēts garīgi izdzīvot un plaukt savā ticībā un paļāvībā uz Dievu. Dievs neradīja mūsu garus, lai tie būtu neatkarīgi no viņa. Mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus caur savas izpirkšanas neizmērojamo dāvanu ne tikai izglābi mūs no nāves un piedāvā mums caur grēku nožēlošanu, piedošanu par mūsu grēkiem, bet arī ir gatavs izglābt mūs no bēdām un sāpēm, ko sajūt mūsu ievainotās dvēseles. Glābējs ir mūsu labais samarietis, kas sūtīts, lai dziedinātu satriektos. Viņš nāk pie mums, kad citi paiet garām. Ar līdzjūtību viņš liek savu dziedējošo ziedi mūsu rētās un pārsientās. Viņš mūs nes, viņš rūpējas par mums, viņš mūs aicina. Nāciet pie manis, un es dziedināšu jūs. Un Jēzus izcietīs visādas sāpes un ciešanas, lai viņš varētu uzņemties savas tautas sāpes un slimības, uzņemoties mūsu vājības, būdams piepildīts ar žēlastību. Nāciet, jūs pēdu pārņemtie! Nāciet pie žēlastības troņa, dedzīgi ceļos metieties. Šeit rādiet savu ievainoto sirdi, šeit stāstiet par savām mokām. Uz zemes nav ciešanu, ko debesis nespētu dziedēt. Milzīgu ciešanu laikā tas kungs pateica pravietim Džozefam, tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Kā sāpīgās brūces var nākt mums par labu? Smagos pārbaudījumos, kad mēs pacietīgi virzāmies uz priekšu, glābēja dziedinošais spēks sniegs gaismu, sapratni, mieru un cerību. Lūdziet Dievu no visas sirds, stipriniet savu ticību Jēzum Kristum, viņa esamības realitātei, viņa žēlastībai, turieties pie viņa vārdiem. Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Atcerieties, grēku nožēlošana ir spēcīgas garīgās zāles. Ievērojiet baušļus, un esiet mierinātāji cienīgi, atcerēdamies glābēju solījumu. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Templī rodamais miers remdē ievainotas dvēseles sāpes. Atgriezieties tā kunga namā ar savu ievainoto sirdi un savas ģimenes locekļu vārdiem, cik bieži vien varat. Templī mēs ieraugām savu īso mirstīgo dzīvi mūžības skatījumā. Atskatieties pagātnē, atceroties, ka jūs pierādījāt savu cienīgumu pirms mirstīgajā esamībā. Jūs esat drosmīgs Dieva bērns, un ar viņa palīdzību jūs varat uzvarēt šīs kritušās pasaules kaujās. Jūs to esat izdarījuši iepriekš, un jūs to varat izdarīt atkal. Skatieties nākotnē. Jūsu grūtības un bēdas ir ļoti reālas, taču tās neturpināsies mūžīgi. Jūsu tumšā nakts paies, jo dēls piecēlās ar dziedinājumu savos spārnos. Norbija man pateica, mazdošība dažreiz mūs apciemo, taču tai nekad nav ļauts uzkavēties. Apustulis Pāvils teica, mēs topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Jūs varat būt nomocījušies, taču nekad nepadodieties. Neskatoties uz to, ka jums ir savas sāpīgās brūces, jūs instinktīvi vērsīsieties pie citiem, paļaujoties uz glābēja apsolījumu, kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Ievainotie, kas aprūpē citu brūces, ir Dieva eņģeļi uz zemes. Tikai pēc dažiem mirkļiem mēs dzirdēsim no mūsu mīļotā pravieša, prezidenta Russell M. Nelsona, cilvēka, kuram ir bezbailīga ticība Jēzum Kristum, cerības un miera cilvēka, kurš ir Dieva mīlēts, taču nav ticis pasargāts no dvēseles brūcēm. 1995. gadā viņa meitai Emīlijai, kamēr viņa bija mātes cerībās, tika diagnosticēts vēzis. Viņas veselīgais bērniņš piedzima, un ar to atkal nāca cerība un priecīgas dienas. Taču vēzis atgriezās, un viņu mīļotā Emīlija pameta šo dzīvi tikai 2 nedēļas pēc savas 37. dzimšanas dienas, atstājot savu mīlošo vīru un 5 mazus bērnus. Vispārējā konferencē, neilgi pēc viņas aiziešanas, Elders Nelsons atzinās, es esmu lējis bēdu asaras, un tajā pat laikā vēlējies kaut būtu varējis izdarīt vairāk mūsu meitas labā. Ja man būtu augšām celšanās spēks, es sajustu kārdinājumu atgriezt viņu dzīvē, taču tās atslēgas pieder Jēzum Kristum, un viņš tās izmantos Emīlijas labā un visu cilvēku labā, kad būs noteicis tas kungs. Pagājušo mēnesi, apmeklējot svētos Puerto Rico un atceroties pagājušā gada postošo viesuļu vētru, prezidents Nelsons runāja ar mīlestību un līdzjūtību. Tā ir dzīves sastāvdaļa, tāpēc mēs esam šeit. Mēs esam šeit, lai saņemtu ķermeni un tiktu pārbaudīti. Daži no šiem pārbaudījumiem ir fiziski, citi ir garīgi, un jūsu pārbaudījumi šeit ir bijuši gan fiziski, gan garīgi. Jūs neesat padevušies. Mēs ļoti lepojamies ar jums. Jūs, uzticīgie svētie, esat daudz zaudējuši, taču caur šiem pārbaudījumiem jūs esat pilnveidojuši savu ticību tam kungam, Jēzum Kristum. Ievērojot Dieva baušļus, mēs varam rast prieku pat savos vissliktākajos apstākļos. Mani brāļi un māsas, es jums apsolu, ka savas ticības tam kungam Jēzum Kristum vairošana nesīs jums vairāk spēka un lielāku cerību. Jums, taisnīgajiem, mūsu dvēseļu dziedinātājs savā laikā un savā veidā dziedinās visas jūsu brūces. Nekāda netaisnība, nekādas vajāšanas, nekāds pārbaudījums, nekādas skumjas, nekādas sirdsāpes, nekādas ciešanas, nekāda brūce. Lai cik dziļa, lai cik plaša, lai cik sāpīga, netiks atstāta bez mierinājuma, miera un paliekošas cerības, ko sniegs viņš, kura atvērtās rokas un ievainotās plaukstas uzņems mūs atpakaļ viņa klātbūtnē. Tajā dienā apustulis Jānis liecina, taisnīgie, kas nākuši no lielām bēdām, stāvēs ģērbti baltās drēbēs Dieva goda krēsla priekšā, jērs mitīs mūsu vidū, un Dievs nožāvēs visas asaras no jūsu acīm. Tā diena pienāks. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.